tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro iz Beograda.
Dobro jutro iz Novog Sada.
Dobro jutro i iz Niša.
Svi smo tu, danas navijamo za Novi Sad.
Jeste, hvala na tome, hvala na podršci, mada realno podrška je trebala ranije da se dogodi i nadam se da se jeste dogodila, da će uroditi plodom.
Srpska Venecija polako dolazi na prvo mesto.
Ne, jako bih voljela zaista da ova titula predstavnice, evropske predstavnice kulture donese nekako procvat na drugim mestima, ali vidjet ćemo.
Dobro, danas držimo fige, kako se to kaže, navijamo za vas i u našoj emisiji govorit ćemo o tome šta je sve urađeno, šta se danas očekuje, šta vas danas očekuje u Briselu. I dakle, na sve načine podsjetit ćemo naše slušaoce zašto je to važno, ne samo za Novi Sad, osim ponosa, jel, što će jedan grad iz Srbije biti predstavnica kulture, nadamo se. Na samom početku bih rekla ono što većina ljudi očekuje ujutru kad se probudi, a to je da znaju šta ih čeka napolju. Milice, jesi se smrzla jutros?
Pa dobro sam obučena, kiše nema, tako da sam totalno srećna. Aj četvrtak je. Da, temperatura je niža nego juče i prekjuče, 5 stepeni u Novom Sadu.
Jeste, i 1008 milibara je pritisak, duva zapadni vetar 2 metra u sekundi, velika je vlažnost 100%. U Beogradu je 6 kao i u Nišu, pritisak u Beogradu 1003 milibara, jugozapadni vetar 3 metra u sekundi, 87% je vlaga, u Nišu 6995 milibara, jugozapadni vetar 1 metar u sekundi, 93% je vlaga. Da kažem da ovog jutra ima i temperature koje su ispod nule, naravno na planinama, na Zlatiboru minus 1, na Kopaoniku minus 3, samo 1 stepen u Dimitrovgradu, 3 stepena u Vranju, a najtoplije je u Negotinu 10 stepeni.
Evo. Ako dozvolite, evo mi nešto iz Niša da kažemo. Očekujemo Novi Sad da nam bude prestonica kulture. Navijamo za to, ali da li znate da ćemo mi od danas pa do 19. biti prestonični grad Srbije?
Jeste.
E, dolazi nam premijer i njegovi članovi vlade, tako da ćemo biti, kažem, prestonica Srbije. Bili smo to nekada pre 102 godine, pa evo, sad se ponavlja, ali nadam se u nekim boljim vremenima i uslovima.
Kada stiže premijer?
Pa očekuje se negde u popodnevnim časovima, još uvek on ima posla u Nemanjino 11, ali rekao Nemanjina 11, od danas popodne pa do 19. biće ovde u Nišu u renoviranom, repariranom i pripremljenom oficirskom domu.
A mi ćemo naravno slušati sve što bude važno za naše slušalce.
Treba nam svaka pomoć.
Ovde Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Hroničari beleže da je grčki govornik i državnik Demosten preminuo na današnji dan 322. godine pre nove ere. Demostenovi govori pružaju temeljan uvid u politička i kulturna zbivanja u antičkoj Grčkoj toga doba. Posebno se ističu politički govori, takozvane filipike, usmereni protiv osvajačke politike Filipa II. Makedonskog. Na današnji dan 1884. godine na Kongresu naučnika u Vašingtonu usvojeno je da se meridijan koji prolazi kroz Greenwich uzme kao početni nulti meridijan i da se po njemu određuje geografska dužina i vremenske zone na Zemlji. Pevač šansona i glumac Yves Montand rođen je 13. oktobra 1921. godine u Toskani kao Ivo Livi. Pevačku karijeru je započeo u Marseju 1938. godine. Po okončanju Drugog svjetskog rata odlazi u Pariz. Sugestivnost interpretacije i glumačka darovitost učinili su ga jednim od najznačajnijih šansonjera druge polovine 20. veka. Pozorište Boško Buha osnovano je 13. oktobra 1950. godine. Prvobitno se zvalo Povlašćeno pozorište za decu i omladinu Roda, po ideji književnika Branislava Nušića. Po Piščevoj smrti njegova kćerka Gita Predić Nušić je nastavila očevu zamisao. Najpoznatija predstava iz tog perioda je Rista sportista po tekstu glumice Ljubinke Bović. Sa okončanjem Drugog svjetskog rata, dečije pozorište nastavlja da radi, ali ubrzo biva zatvoreno, pod obrazloženjem da nije pedagoški da se deca bave glumom i baletom. 5 godina potom, 13. oktobra 1950. godine, Gita Predić-Nušić osniva novo dečije pozorište, Boško Buha. Jedan od upravnika bio je i književnik Ljubivoj Ršumović.
Predstava za decu, pa čak i puko čitanje pesama deci je jedinstveno delo koje se završava sa padanjem zastave, ali nastavlja svoj život u publici, u deci. Pozorišna predstava, pa onda samim tim i moje svako istupanje, čitanje pesama pred decom je čin za sebe, stvaralački čin. Znači, to nije puka reprodukcija, nego je to čin koji se događa, nestaje fizički, ali ostaje duhovno, ostaje trag u ljudima. U ime tog traga u deci koji pozorište apsolutno posle svake predstave ostavlja, ja ostajem još neko vreme u ovom teatru, ne da usavršavam sebe, nego da na neki način to što sam do sada sve radio i što smo mi ovde u pozorištu radili, prenesemo na te mlade duše.
Na današnji dan 1997. godine britanski supersonični automobil probio je zvučni zid, postigavši brzinu od 1228 km na čas. Automobil je vozio pilot britanskih vazdušnih snaga Andy Green. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Working myself out.
6 sati i 19 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 2 i Radio Novog Sada na tri vode. Vreme je da pogledamo o čemu to piše današnja štampa. Ja samo kratko da kažem da dnevni listovi u Srbiji na naslovnim stranama najviše pišu o sudbini rudarskog kombinata Trepča, poseti predsednika Srbije Tomislava Nikolića Rusiji, ali i poseti premijera Albanije Edija Rame Srbiji. Da čujemo šta su naslovne strane ili zanimljivi tekstovi u Nišu i u Novom Sadu, pa ćemo se vratiti. Danas su izašli nedeljnici, ima jako zanimljivih intervjua i razgovora. Hajde Niš, prestonica, šta ćemo?
Pa upravo to, o prestonici, o Nišu, o dolasku vlade i premijera u ovaj carski grad. O tome se uglavnom i time bave lokalni mediji, što elektronski, što štampani. Najavljuje se program boravka premijera i vlade, šta će biti. Između ostalog i onaj veliki, od koga se mnogo očekuje, forum sa predstavnicima Albanije i njihovim premijerom Edijem Ramom, koji se trenutno nalazi u Beogradu. Od ostalih zanimljivosti ili onoga što piše štampa ili štampa, a treba pomenuti da je poglavar islamske zajednice u Srbiji Sead F. Nasufović i muftija Niški Eledin F. Aščević, da su bili gosti ovde u Nišu, da ih je primio gradonačelnik, a razgovarali su o položaju islamske zajednice. Zanimljivo istaći da je i vozni park Niške hitne pomoći od juče bogati za još jednu mobilnu ambulantu koja je dar slovačke vlade. I za evo ovako, ja sam izdvojio za ovo jutro još ovu zanimljivost koja dolazi iz Prokuplja. Naime, tamo je Stojan Stojanović, možda jedan od retkih ljudi, građana Srbije, koji je obeležio i proslavio svoj 100. rođendan. O tome je jedna mala priča na stranicama dnevnog lista Narodne novine ovde u Nišu.
Ja moram da pitam, juče sam zapravo po prvi put baš se nešto susrela sa Narodnim novinama, naravno osim ovih momenata kada vi, drage kolege iz Niša, prelistavate štampu. Da li je tačno i da li je to i dalje aktuelno da je jedan od novinara odlučio da štrajkuje glađu? Je li to vezano za te novine? Sam ja to dobro videla.
Jeste, to je nešto što je to obelodanjeno tek juče, a čovek i naš kolega, eto već treći dan je rešio da barem pokuša na neki način ukaže na probleme koje imaju Narodne novine. Novine koje imaju bogatu tradiciju izlaženja, ali koje su od pre desetak...
Ne i bogat budžet.
Ne, od pre desetak godina su eto privatizovane i jednostavno
doživjele
sudbinu srpskih medija.
Vama se radi o Niša, to vrlo poznata priča.
Da, i mi smo to preživjeli, doživjeli, ali dobro, zahvaljujući eto vama, dragim kolegama iz Beograda, pa evo Novog Sada, ponovo nas u etru.
Da, drago mi da se čujete. Evo ja ću sa novosadskih strana, novosadski dnevnik na društvenim stranama. Donosi priče koje mislim da su i tekako zanimljive. Naravno da je vez dana, ali neću sad o tome da govorim. Naša kandidatura, odgovor iz Brisela, dakle da li ćemo postati evropska predstavnica kulture, no o tome pričamo svi zajedno u 19:30, zato se sad baziram na zdravstvo, zato što mislim da je važno i radujem se, ako je ovo istina, da je počela obnova novosadske klinike za ginekologiju i akušerstvo. Mislim, verujem da je počelo, ali se nadam da će biti istina ovaj citat, u sobama neće više otpadati malter. Dakle, naša čuvena Betanije nije baš bila uvek tako za hvalu. Kažu da je pokrenuta unutrašnja kontrola u svim vojvođanskim porodilištima kako bi se utvrdilo na koji način podaci o porodiljama dospevaju javnost. Dakle, to je drugi
da,
problem.
Da, to je skandal da su oni dobili, da je firma koja prodaje zamenu za mleko zapravo dobila podatke porodilja.
Toliko da kako se lako podaci dobijaju u Srbiji. Eto.
E, a to je onaj fenomenalni svetski dan zaštite podataka koji tako nama, mislim, kad kažem nama, mislim na većinu građana, nije ni jasan zašto postoji i šta sa tim. A zapravo je jako važno da budemo svesni naših prava, naših obaveza i šta smemo, šta ne smemo, gde ostavljamo podatke. Mislim da to onako vrlo paušalno.
Jer se na kraju ispostavilo da su zapravo podaci dati za nešto što je pomoć porodiljama, a onda su završili tamo gde ne bi smeli da završe, bez obzira što zakon nije prekršen. Dobro. Upravo.
Upravo. Samo, mislim, sve to isto tema ili slična tema, ali želim da dam komentar na istim stranama. Dole priča je o tome da nove kartice zdravstvenog osiguranja prave problem, a mene je jako nasmjelo, pa ću podeliti sa vama na Facebooku komentar koji kao slikava prosto naš novosadski mentalitet. Piše neki od drugara, prosto ja vidim status. Kaže, i posle 3 sata čekanja u redu za promjenu zdravstvene knjižice, novosađeni na kiši, naravno, novosađeni će reći, ćuti do dobro, makar radi šalter.
Da.
To je naš stav. Jako smo ono bundžije.
Da, to je što se, eto, zdravstvenih, ali nemojte slučajno dolaziti u Niš da tražite lična dokumenta, jer ćete se, Boga mi, načekati i to kako.
Znači, da. I kod vas je slično isto, jel?
To je to. To je naša stvarnost.
Da. I o tome treba napraviti posebnu temu. Da se vratimo naslovnim stranama. Ja sam, kao što rekoh, izabrala nedeljnike. Evo, Miša Gleni, moderator razgovora srpskog i albanskog premijera, je na naslovnoj strani Vremena. Sa njim je intervju i u drugim, i u još jednom nedeljniku. Ali evo šta kaže za Vreme. Zanimljivo je i da Vučić i Rama imaju koordinisan nastup prema Evropskoj uniji, što nije ostalo neprimećeno. Za evropske lidere je važno da Vučić ostane na putu evropskih integracija i da se održi dijalog sa Prištinom, a ozbiljnu ulogu ima i izbeglička kriza zbog geografskog položaja Srbije. Potrebna im je njegova saradnja. Trenutno imamo Brexit, imamo Italiju koja je u vrlo teškoj situaciji, katastrofu u Grčkoj, bezbednosne pretnje. Sve to Vučiću daje prilično manevarskog prostora, jer bez obzira na njegove autokratske tendencije, Zapadu sada nikako ne odgovaraju nestabilnost i haos na Balkanu, kaže Miša Gleni za današnje Vreme. Na naslovnoj strani Nina, Goran Bregović, valjda smo potrošili svu municiju, a Rajko Grlić, reditelj, prah mržnje se nataložio. U nedelju je premijera njegovog filma Ustav Republike Hrvatske. Grlić za Nin kaže, u nizu godina i u pohlepi za vlašću političari su ti koji su izgovarali samo nadnaravne rečenice pune mržnje. I tako, hteli ljudi to ili ne, i najmanja frustracija vadi taj talog mržnje i pretvara ljude u etikete po kojima je neko četnik ili ustaša. I tu je počela naša priča, kaže, dakle, Grlić za današnji
Nin. Nova je municija potrošena, što reče prethodni.
Novi magazin na naslovnoj strani Ivan Medenica, Bitef je zasluženo na evropskoj mapi pozorišta. Moram da kažem da svi nedeljnici na različite načine govore o slučaju profesora Medenice, dakle ne nekoga ko je zaslužen za ovako veliki uspeh Bitefa. Kao što znamo, on nije na svom fakultetu izabran u zvanje redovnog profesora, ali u današnjem Novom magazinu on govori o proteklom Bitefu i kaže, ove godine Bitef je bez skromnosti najviše doprinao vidljivosti afričke pozorišne kulture u svetu. Odlukom Međunarodnog udruženja pozorišnih kritičara da nagradu Talija dodeli Femiju Osolstanu iz Nigerije. Bitef nema veze sa odlukom udruženja, naravno, ali sam ja od te nagrade napravio koncept. Prvo su na glavnom programu bile 2 nemačke predstave koje se bave afričkim temama. Istog dana nagrada je dodeljena u rezidenciji nemačkog ambasadora iz koje smo srećnim okolnostima beogradskog urbanizma prešli u Muzej afričke umetnosti i time su Beograd i Bitef upravo iskoristili taj simbolički i kulturni kapital koji imamo zbog pokreta nesvrstanih. Ja ću pregled ovih, dakle, nedeljnika završiti nedeljnikom. Na naslovnoj strani, ekskluzivno, Donald Trump za nedeljnik, izvinjavam se Srbiji. On kaže, bombardovanje Srba koji su bili naši saveznici u oba svetska rata bilo je velika greška. Srbi su veoma dobri ljudi, nažalost Clintonova administracija nanela im je dosta zla, ali i čitavom Balkanu od kojeg su napravili haos. Uradiću sve da promenim američku spoljnu politiku prema Beogradu, poručuje, dakle, predsednički kandidat u ovom intervju. 6:29 na Tri vode i dalje sa vama.
Samo na NIS Petrol benzinskim stanicama. Učestvuj u velikoj NIS Agro nagradnoj igri od 5. oktobra do 3. novembra. Uz NIS Agro karticu sipaj gorivo i možeš da osvojiš glavnu nagradu 9000 litara goriva ili neku od mnogobrojnih nedeljnih nagrada. Što češće kupuješ, šanse za dobitak su veće. Velika NIS Agro nagradna igra. Očekujemo te na NIS Petrol benzinskim stanicama.
EPP.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Premijeri Srbije i Albanije Vučić i Rama u Beogradu razgovaraju o bilateralnim odnosima i budućnosti jugoistočne Evrope. Niš od danas sedište vlade Srbije. Srpska lista podnosi žalbu Ustavnom sudu Kosova na zakon o Trepči. U Briselu se odlučuje da li će Novi Sad 2021. biti evropska prestonica kulture. Novak Đoković za četvrtfinale turnira u Šangaju igra protiv pospišila. Tokom dana razvedravanje i malo toplije, najviša dnevna do 16 stepeni. Stanje na putevima i Nevena Damjanović.
Kiša je tokom noći prestala, a prema najavama meteorologa lepo vreme sa više sunčanih intervala doneće lakšu i sigurniju vožnju. Podsećamo vozače na iznenadne odrone koji su uobičajeni posle kišnih dana i u velikoj meri mogu da ugroze bezbednu vožnju. Zato smanjite brzinu i poštujte saobraćajne propise. Nešto bolja vidljivost u odnosu na prethodno jutro, pored sumaglice uz rečne tokove, magle ovog jutra ima jedino u Požeškoj kotlini na teritoriji Leskovca i Vranja. A prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na popravci mosta preko Tamiša kod Farkaždina na putu Perles-Kovačica, saobraćaj je do 15. novembra obustavljen i preusmeren na obilazni put koji vodi od Perleza preko Ečke, Orlovata i Tomaševca do Kovačice. A u sklopu redovnog održavanja autoputa kod isključenja za Suboticu jug u smeru ka Novom Sadu, vozače na ovom delu autoputa očekuje usporena vožnja sa povremenim preusmeravanjem na levu kolovoznu traku. Podsećamo i na radove na naplatnoj stanici Ruma pre uključenja na autoput iz pravca Rume, gde je trenutno u funkciji samo jedan ulazni kanal. A zbog izgradnje nadvožnjaka na južnom kraku koridora 10 koji prelazi preko budućeg autoputa na deonici između Srpske kuće i Levosoja, danas od 11 časova saobraćaj će biti preusmeren novoizgrađenom devijacijom sa državnog puta 1B reda 44 na put 2A reda broj 158. Brzina je na ovom delu smanjena i ograničena, a saobraćaj se odvija prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Zbog izgradnje autoputa Beograd-Južni Jadran na deonici Obrenovac-Ub na državnom putu 2A reda izvode se građevinski radovi u punoj širini puta. Prva faza radova traje do 23. novembra, a saobraćaj je obustavljen između Stublenice i Radljeva i preusmeren na put Lipnjak-Jabučje. Na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota, na deonici između Čiflika i Staničenja danas nisu planirane obustave u saobraćaju, a na našim graničnim prelazima prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 15 minuta. Budite oprezni tokom vožnje, nemojte žuriti i pridržavajte se saobraćajnih propisa. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve i ne telefonirajte tokom vožnje. Za više informacija o tome na kojim deonicama su aktuelni radovi, o važećim saobraćajnim propisima kao i dokumentima koji su vam potrebni za put u inostranstvo, možete posetiti naš sajt amss.org.rs ili pozovite naš operativni centar 1987.
6:37, pravo je vreme da se podsjetimo šta je bilo sinoć u gradu. Ovde u Beogradu nekoliko zanimljivih događaja. Počelo je bijenale, 22. bijenale tapiserije. To organizuje Ulupuc, potom je bilo nekoliko promocija knjiga, tribina. Mi smo izabrali jedan zanimljiv događaj na Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti. Naime, juče je počeo muzikološki simpoziju Transpozicija muzika slika odseka za muzikologiju Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti. Ovaj skup traje do 15. oktobra, a naš kolega Nikola Pečinović bio je na otvaranju i zabeležio šta je o ideji i programu skupa rekla Ivana Perković, članica organizacionog odbora ove konferencije.
So our presentations, papers and let's not forget...
Prezentacije, radovi i propratni programi ovog skupa biće odlična prilika za svakog od nas da naučimo nešto novo, da razmenimo ideje, zaključke, slaganja i neslaganja i usmjerimo se ka daljem razvoju. Tokom naredna 4 dana bavit ćemo se pitanjima u vezi sa identitetom muzike, te kompleksnim problemima odnosa muzike, zvuka i sfere vizuelnog. Prvog dana, u okviru dodatnog programa, imat ćemo priliku da čujemo audio-vizuelnu instalaciju Predraga Repanića, a zatim ćemo moći da ispratimo i radionicu srpskih narodnih igara u organizaciji Odseka za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti. Drugog dana simpozijum transpozicije muzika slika seli se u Kolačevu zadužbinu, gde će biti otvoren izlaganjem profesora Filipa Taga, za kojim slede dve paralelne sesije. U petak će uvodni govornik biti Albrecht Rittmiller, nakon čega će posetioci moći da isprate četiri sesije, te večernji koncert Beogradske filharmonije, a posljednji dan naučnog skupa je subota, kada će također biti održane četiri sesije. Na skupu transpozicije muzika slika će biti predstavljeno ukupno 59 radova muzikologa i teoretičara muzike iz Srbije i inostranstva, kojima će različitim studijama slučaja biti obuhvaćeno široko interdisciplinarno polje istraživanja odnosa između muzike i oblasti vizualnog od likovne umetnosti do filma. Simpozijum se održava u Kolačevoj zadužbini u maloj sali i salama Milan Grol i Josif Pančić, a ulaz na sva predavanja je slobodan.
Dakle, čuli smo šta je juče počelo u Beogradu. Nišlije, osim što ste prestonica, imali nešto od kulture?
Svakako, pa bez kulture se ne može, a i to je, da kažem, onako hrana za dušu. Inače, od tih događanja juče i sinoć, pa eto, bilo je koncerata, ozbiljne muzike, Albina Smajlović iz Banja Luke, sopran je držala svoj koncert na Fakultetu umetnosti, ali ono što bih ja izdvojio za ovo jutro je svakako predstavljanje venecuelanske kulture. Naime, juče smo imali gošću, ambasadora, njenu, da kažemo, ekscelenciju, doktora Diu Nadar de El Andari, koja je bila prisutna ovog prvog dana, a imat ćemo prilike da se upoznamo sa kulturom Venecuele i narednih par dana. Za početak otvorena izložba fotografija, tradicionalni plesovi su izvedeni, projekcija prvog filma iz planiranih nekoliko, ali da ja ne bih dužio o tome, najbolje ćemo čuti šta se sve to sprema i priprema i šta je to bilo od urednika u Niškom kulturnom centru, koji je inače organizator ovoga, od Dejana Dabića.
Sinoć su u organizaciji ambasade Bolivarske republike Venecuele i Niškog kulturnog centra počeli dani, odnosno nedelja venecuelanske kulture u Nišu prvi put. Nastavljaju se večeras, a završavaju se 17. oktobra. Prvi događaji bili su vezani za predavanje otpravnice poslova Venecuele u Srbiji doktorke Dije Nader de Al Andari, Indogeni narodi Venecuele i njihov otpor, i predstavljanje knjiga koje su prevedene i objavljene od strane ambasade Venecuele u Srbiji. Nastavljeno je otvaranjem izložbe fotografija sa tri tematske celine: Indogeni narodi Venecuele, turistička bogatstva Venecuele i Ovde je hodao Čavez, i predstavljeni su tradicionalni plesovi Venecuele od strane plesne grupe Venecuela. Nakon toga prikazan je i prvi od filmova koji su predviđeni za ovu filmsku reviju, Večni pepeo iz 2011. godine. Sve projekcije su u maloj sali Niškog kulturnog centra sa početkom u 19 sati, ulaz je besplatan.
Inače, ova nedelja trajaće sve do 17. Ova izložba može se poseti svakog dana do 17. A sve ovo što se tiče Dejana Dabića i ovog programa zabeležio kolega Zoran Velikinac.
Hvala Niš, vi uživate, maštate kako ste u nekim toplijim krajevima. Milice?
Evo, i mogu da kažem šta je u Novom Sadu bilo sinoć, u stvari u celoj pokrajini. Filmske večeri obeležile su dešavanja u Zrenjaninu, Subotici i Novom Sadu, kako saznaju naši reporteri. Evo recimo nekoliko događaja je povodom zatvaranja filmske izložbe Pazi i snima se, koja govori o bioskopskoj kulturi u Zrenjaninu. Prikazan je film Albertu Put, reditelja Predraga Bambića. U pitanju je dokumentarni film o životu Alberta Majera, četvorostrukog Oskarovca, poznatog konstruktora revolucionarnih kamera koje su promenili istoriju filmske industrije i snimanja filmova. Recimo u Subotici u omladinskog klubu Sklonište prikazan film iz 1952. godine, Uspon u nebo. Ja se filma ne sećam, vas dvoje ko zna možda. A
ne.
Kažu da prema broju prosetilaca film kažu da i dalje izgleda aktuelan i zanimljiv, bilo je baš posećeno. I za kraj u Novom Sadu filmsko veče na brodu Cepelin u okviru programa Skice za filmsku istoriju džeza. Prikazani su filmovi, ali i inserti u kojima je dominantna džez muzika. Novosađani su imali priliku da pogledaju film Luja Mala Lift za gubilište sa nezaboravnom muzikom Milesa Davisa, kao i ostvarenje Oko ponoći sa Oscarom nagrađenim soundtrackom Herbija Hancocka. Nije bilo loše.
Jel ti vidiš da se svi okreću tim starim filmovima, toj muzici i tako?
Da, tu se traži definitivno neka inspiracija ili prosto ne žele da se to zaboravi, što ja mislim da je sasvim u redu.
Da, da. U tome se uživa u ovim hladnim večerima koje
sve
i uživaće se. Da, da. Šest sati i 49 minuta na tri vode, zajednički program na talasima Radio Novog Sada i Radio Beograda, sa nama i kolega iz Niša. Čini se da nikad nismo spremni na zahlađenje. Evo ovih dana mnogo ljudi žali se ne samo na loše raspoloženje zbog kiše i oblačnog vremena, nego i na to što im curi nos, kijaju, čini im se da su prehlade stigle nekako prerano. Stoga naš Aleksandar Drobac ima sagovornicu koja će nam objasniti, nadam se da je to sve normalno. Malo vam curi nos, stigla je jesen. Je li tako, Saš?
Tako je, tako je. Evo, nalazimo se u ambulanti radio televizije Srbije. Sa nama je doktorka Jasmina Lukić. U ovom jesenjem periodu dolaze nam hladni dani, a samim tim povećan je broj respiratornih infekcija. Sa kakvim vrstama prehlada se suočavamo i koliko one traju?
Dobro jutro.
Dobro jutro. Znači,
jeste, jesen je došla, hladno vreme, prelazni periodi koji su karakteristični za ove, eto, prvenstveno respiratorne infekcije. Respiratorne infekcije kaplične koje se prenose kašljem u prostorijama gde ima više ljudi, naročito je izraženo, naravno u kolektivima deca, znači od malih nogu do odraslih. Uglavnom su, kažem, respiratorne infekcije praćene upalom grla, kašalj, suvi ili sa iskašljavanjem. Može da se iskomplikuje na sinusitise, na eto tako malo ozbiljnije, ali u većini slučajeva to prođe za nekoliko dana, 3 do 5, 7 dana. Kažem, praćeno tim simptomima ili temperatura ili malaksalost, slabost i svi ti drugi respiratorni simptomi.
Doktorka, ovih dana mnogi se žale i na stomačne tegobe.
Pa jeste, i to je period kada je kada se javljaju te zajedno, znači, sa virusnim infekcijama respiratornih organa, postoje i stomačni virusi, kažem, kao što znate, praćeni eventualno nekim mučninama, dijarejama, opet u zavisnosti od stanja organizma one prođu ili brže ili kasnije, a sve se to leči simptomatski. Znači, uzima se ona terapija koja leči simptome i najređe, odnosno samo ponekad, su potrebni antibiotici kada je već došlo do nekih jačih komplikacija. Ono što bi preporučila svima jeste adekvatno oblačenje, toplo i, što je najbitnije, spavanje, odmor. Znači, neko ko je naspavan i odmoran nikad se ne razboli.
Lakše se bori.
Da, ne razvoli, da.
Kažite mi, da li su već stigle vakcine?
Vakcine stižu svake godine krajem oktobra i naravno to će sve biti obavešteni. Naravno da preporučujemo vakcinisanje koje se stvarno pokazalo vrlo uspešno i u preventivi virusa gripa.
Dobro, da čujem Acu, je li ima ono još neko pitanje?
Eto, Ceco, slušalci su verovatno čuli preporuku od doktorke, a američki i britanski eksperti savjetuju, pored taj od kamilice, i poljubac, tako da ojačajte imunitet u svakom slučaju.
Poljubac za doktorku i za tebe, nadam se da će to pomoći u borbi protiv ovih dosadnih respiratornih infekcija.
Hvala.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, samo još prije podne na istoku zemlje umereno do potpuno oblačno, ali suvo. Vetar slabi i umeren, zapadni i severozapadni, a najviša temperatura biće u intervalu od 12 do 16 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplije, vetar slabi i umeren, zapadni i severozapadni, a najviša temperatura biće oko 14 stepeni.
Evo, trenutno u Beogradu i u Nišu 6 stepeni, slično vreme će biti u čitavoj zemlji danas, 5 stepeni u Novom Sadu. Da vam kažem, kiša prestaje, ali zato sutra stiže košava. Pri kraju smo, evo, ovog prvog sata programa Na tri vode. U narednom satu, naredni sat zapravo, počinjemo vestima, jutarnjim novostima koje pripremaju kolege iz Novog Sada. Ja vas još jednom podsjećam da je naša tema jutra kandidatura Novog Sada za prestonicu kulture 2021. godine. I ima
it is.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Tomislav Nikolić nastavlja posjetu Ruskoj federaciji. Vlada Srbije ode danas u Nišu, premijeri Srbije i Albanije na Beogradskom bezbednosnom forumu. Danas odluka da li će Novi Sad postati evropska prestolnica kulture. U košarkaškoj Euroligi večeras Crvena zvezda Daruša Faka. U celoj zemlji oblačno, temperatura do 16 stepeni.
Predsednik Tomislav Nikolić boravi u višednevnoj poseti Ruskoj federaciji. On je juče svečano otvorio generalni konzulat Srbije u ruskom gradu Sankt Peterburgu. Otvaranjem konzulata još jednom svedočimo smislu i značaju savremenog strateškog partnerstva Srbije i Rusije. Poručio je tom prilikom predsednik Nikolić i dodao da je za svaku državu bilo i da ostaje pitanje časti i prestiža da bude predstavljena u tom gradu. On se osvrnuo i na situaciju na Kosovu i Metohiji.
Jasna je namera Albanaca da dobiju nezavisnost, jasna je namera predstavnika Evropske unije da im u tome pomognu. Ujedinjene nacije su naš jedini štit, jedina naša zaštita. Savet bezbednosti je deo Ujedinjenih nacija kroz koji nikada neće moći da prođe ideja o nezavisnosti Kosova i Metohije. Trenutno smo na najnižoj mogućoj lestvici odnosa zato što je krenuo napad Prištinske administracije na svu našu imovinu na Kosovo i Metohiji i to može da se završi dogovorom, a može se završi jako loše, tako, jer smo mi spremni da odgovorimo na svaki način kako se Albanci budu ponašali u budućnosti, mi ćemo tako da odgovorimo.
Premijer Aleksandar Vučić i ministri u vladi Srbije boravit će raditi u Nišu do 19. oktobra. Danas će biti održan sastanak premijera i ministara sa načelnicima okruga, gradonačelnicima i predsjednicima svih opština Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Sutra će biti održan poslovni forum Srbija-Albanija, a do kraja rada članova vlade u Nišu planiran je obilazak okolnih mesta i opština. Za vreme boravka u Nišu premijer i ministri biće smešteni u jednoj od niških kasarni.
U Beogradu se održava šesti bezbednosni forum na kojem će političari i stručnjaci iz regiona Evrope razgovarati o tome da li će demokratija preživeti krizu svetskog poretka. Opširnije Aleksandra Raković.
Uoči početka foruma u Beogradu je juče održan akademski skup koji okuplja mlade i perspektivne istraživače, a ovaj put bio je posvećen migrantskoj krizi. Forum zvanično počinje danas i na njemu će biti održano 25 rasprava sa više od 100 govornika, predstavnika vlada, međunarodnih organizacija i civilnog društva, najavila je predsednica jednog od organizatora Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Liht.
Ono što je važno, to je da se nadam da ćemo imati vrlo ozbiljnu debatu, sučeljena mišljenja različitih aktera. Imamo vrlo veliki broj gostiju iz inostranstva. Očekujemo da će Beogradski bezbednosni forum još jednom ukazati na to da se ovde kod nas razmišlja i na one teme koje su značajne ne samo za ovaj naš mali krug ovde na Balkanu, nego i za celokupno čovečanstvo.
Forum će zvanično početi dijalogom premijera Srbije i Albanije Aleksandra Vučića i Edija Rame, odnosno dijalogom o budućnosti albansko-srpskih odnosa i stabilnosti jugoistočne Evrope. Forum čiji su suorganizatori Evropski pokret u Srbiji i Beogradski centar za bezbednostnu politiku trajaće do petka i pokušaće da kroz brojne panele obradi izazove poput migrantske krize, Brexita, procesa proširenja Evropske unije. Beogradski bezbednosni forum najprestižniji je skup o bezbednosnoj i spoljnoj politici koji se održava u jugoistočnoj Evropi.
Šefica pregovaračkog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević izjavila je da Srbija želi da uspostavi vladavinu prava koja će biti nepristrasna u procesuiranju osumnjičenih za ratne zločine, zbog čega je i usvojena nacionalna strategija koja se bavi time. Ona je na panelu Dijalog Srbija-Kosovo i evropska budućnost na Beogradskom bezbednostnom forumu podsjetila na to da Srbija nema tužioca za ratne zločine, ali da to ne znači da sud ili tužilaštvo nisu radili svoj posao. Miščevićeva istakla da nacionalnost žrtava ne treba da bude isti, jer one, kako je rekla, nemaju ni ime, niti nacionalnost.
Šef poslaničkog kluba Srpske liste u Skupštini Kosova Slavko Simić sa poslanicima će podneti žalbu Ustavnom sudu Kosova na usvojeni zakon o Trepči. Premijer Aleksandar Vučić obavestio je ranije javnost da je vlada Srbije odlučila da poništi sve pravne posljedice akata i radnji privremenih institucija samouprave u Prištini koji se odnose na pravni i faktički položaj kombinata Trepča.
Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović i predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavili su u Briselu da je Vojvodina uspešno predstavljena na Evropskoj nedelji regiona i gradova koji je održana u tom gradu. Mirović je rekao da je veoma zadovoljan promocijom jer je predstavljanje potencijala pokrajine bilo izuzetno dobro posećeno, čime je i završen nastup delegacije Vojvodine na toj manifestaciji. Akcenat predstavljanja Vojvodine stavljen je na pitanje ekonomskog razvoja, potencijala kojima raspolažemo, razvoja infrastrukture i privlačenja investicija radi otvaranja novih radnih mesta.
Delegacija projekta Novi Sad 2021. otputovala je u Brisel da predstavi finalnu aplikaciju Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine. Odluka o tom zvanju biće doneta danas, a podršku kandidaturi Novog Sada pružili su i mnogi umetnici evropskog i svetskog glasa, među kojima su glumica Anica Dobra, violinista Stefan Milenković i glumac Tomas Vlašiha, predsjednik organizacionog odbora za kandidaturu Novog Sada Nemanja Milenković. Izjavio je da je Novi Sad zbog podrške koju je za vreme kandidature stekao već pobednik. On je istakao da je Novi Sad oduvek bio i bit će evropska prestonica kulture.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio da se Sanjin Sefić, kojeg sumnjiče da je automobilom usmrtio dve devojke u Sarajevu, nalazi u rukama srpske policije i da će biti procesuiran u skladu sa međunarodnim propisima o ekstradiciji. Ministar Stefanović je napomenuo da Sefić nije državljanin Srbije, niti na teritoriji naše zemlje ima prebivalište ili boravište. Kantonalni sud u Sarajevu potpisuje naredbu za raspisivanje poternice za Sanjinom Sefićem i rešenje o određivanju pritvora.
Ambasador Norveške u našoj zemlji, Arne Sanes Bjornstad, smatra da mora da postoji evropski odgovor na migrantsku krizu, ali i da sve države moraju da snose svoj deo odgovornosti. Bjornstad je u Nišu posle otvaranja izložbe fotografija i videomaterijala agencije Tanjug, nazvane Između granica, koja je posvećena migrantskoj krizi, rekao da su se građani Srbije i srpska vlada veoma dobro odnosili prema migrantima i da je takav odnos uveliko poboljšao sliku Srbije u svetu, više nego bilo šta drugo u posljednjim decenijama.
A na festivalu domaćih igranih serija Fedis, koji je održan u Beogradu, za najbolju proglašena je serija Čizmaši u produkciji Radio Televizije Srbije. Nagrade Zlatna antena za najbolje glumce i najbolju glumicu pripale su Bojanu Žiroviću i Nini Janković, nosiocima glavnih uloga u seriji Vere i zavere Radio Televizije Vojvodine. Na festivalu je za nagrade konkurisalo pet serija iz naše zemlje, među kojima i Andrija Anđelka, Prvaci sveta i Komšije.
U prvom kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda u 21 čas u hali Aleksandar Nikolić u Beogradu igra protiv turske Darušafake. Novak Đoković od 8 časova i 30 minuta igra u osmini finala na Masters turniru u Šangaju protiv Kanađanina Vaseka Pospišila.
U ovom trenutku najhladniji u Novom Sadu od tri najveća grada na tri reke, Novi Sad 5 stepeni, Beograd i Niš po 6. U celoj zemlji danas pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, najviša temperatura 16 stepeni.
Bile su to jutarnje novosti prvog programa Radija, Radio Televizije Vojvodine, drugog programa Radio Beograda i dopisništva Radio Beograda u Nišu. Sve važne informacije možete pronaći i na internet stranicama rtv.rs i rts.rs i na društvenim mrežama. Urednik emisije Goran Kostić. Ja sam Jadranka Mitić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Želimo vam prijatan nastavak dana.
7 je časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Mijenjam se, la la lej, la la lej. napravi kolače, zvoni susjedima, kupit ću trešnje tetama na šalterima. Sutra se vraćam na fakultet kao stara greška, klinci u holu mi se smiju, ja se samo smješkam. Sutra ću pjevat ove riječi ispred svoga stana, promet će stati i svi će pjevat s nama. Vidi što radim, ponovno se gradim, mijenjam se. Sutra je oprosti, bila sam mlada i nisam znala dirlava, propustila sam vrijeme, a vratiti se može, samo noć da prođe, samo noć da prođe, ova noć da prođe, ova noć da prođe. Mijenjam se, sutra je.
Dobro jutro, 7 sati i 12 minuta. Slušate jutarnji program Na tri vode. Javljamo se iz Novog Sada i vreme je da rasputimo najmlađe. Nemojte da mislite da smo na vas zaboravili. Ovoga jutra čućete mudru narodnu priču Šljive za đubre. Autorka emisije Mirjana Petrušić je Zmaj Jovana, koja vas poziva da se svakog školskog dana probudite baš uz dečji budilnik.
Zdravo, dragi drugari! Kako ste ovog jutra? Vaša Zmaj Jovana će vam ispričati priču koja nosi naziv Šljive za đubre. A priča ide ovako. Bio je jedan čovjek i imao sina koji je bio vrlo valjan i ugledan. Kad mu sin doraste za ženitbu, stane čovjek misliti kako će naći prema sinu i devojku dobru i valjanu. Na kraju se dosjeti. Natovari puna kola šljiva, pa pođe selom da viče.
Ajdete ljudi, šljive za đubre!
Brzo se pronese glas selom o tome da je neki čovjek poremetio pameću, pa daje šljive za đubre. Potrčaše ljudi kad to čuše i sadoše čistiti i kupiti đubre po kućama da promene za šljive. Tamo vidiš neka devojka nakupila punu kecelju đubreta. Druga opet nosi jednu kotaricu do vrha punu đubreta, a jedna se čak hvali da bi mogla izmijenjati sve šljive za đubre, samo je mrzi da toliko čisti kuću. I čovjek svakom dade mnogo šljiva. U tom dođe neka devojka, stisla malo prašine u šaku, pa i ona traži koju šljivu.
A što, devojče, nisi više sakupila, to je odveć malo,
upita je čovek.
Ta donela bih ja čiko i više, ali nemamo. I to smo jedva majka i ja koja gde po budžacima nastrugale.
To je čovek baš i tražio, jer videći da je devojka čista i vredna, odmah je isprosi za svog sina i oni poživeše dugo i sretno. Da li vam se svidjela priča? Ona i pouku ima koja je znana svima, a to je da lenja mladost stvara starog prosjaka. Znate i sami da nije dobro biti lenj i da je lenjost najveći neprijatelj vrline. Zato se i kaže da se u kući lenjog čoveka množe samo snovi. Sada će vam vaša zmaj Jovana pokloniti jednu pesmicu o čistoći. Umivajmo se neprestano, i u noć kasnu, i u jutro rano, i pre snova, i posle snova, umivajmo se iz ponova. I svako dete mora znati, da treba redovno zube prati, i sve što na ruke dodir nanese, to čista voda hitro odnese. I zec, i pčela, i miš, i meče, umiveni dočekaju jutro i veče. Sve što čovek više zna, to i više veruje u sebe. Kad ti sve ide od ruke, nema mesta za tugu i žaljenje. A lenjost je veoma ružna osobina. Lenjivac ništa ne zna i zato ni u čemu ne nalazi radost. To bi bilo sve u današnjem druženju. Vaša zmaj Jovana će vas i sutra probuditi s novom pričom. Budite i sutra uz Dečiji budilnik. Hajde sada svi složno, krećemo u nasmejani dan. Ljubi vas vaša zmaj Jovana.
Slušajte jutarnji program na Tri vode, 7 sati i 20 minuta. Želim vam dobro jutro. Čućete vojvođanske zanimljivosti. Mnogo se govori o starim zanatima, a očekivanje da će ih neko drugi očuvati, a ne samo zanatlije, izgleda baš i nisu dobre. Jer kada bi moglo stari, a na nov način ipak zanati, odnosno da se stari osavremene, to već jako teško da, na primjer, bude sofisticiran taj stari zanat kao da iz kompjutera izašao. Može, može, eto, otkrio je naš Siniša Stanković, on nam donosi potpuno revolucionarne ideje. Znamo ko su i šta su oštrači. Starih zaista kao da više ni nema, a noževi makaze satare otupili su, pa eto, često odemo u nabavku kod Kineza onako za male pare dok opet ne otupi, pa sve iz početka. Međutim, u centru Novog Sada postoji porodična oštračka radnja čak iz 19. veka, ne znam da li ste to znali. Ona još radi, jer je tu predstavnik pete generacije Hošek, koji oštri, ali savremeno je to ono najvažnije. Njegov čukunde da je na isto mesto gde je radnja i danas osnovao upravo tu istorijsku firmu. Siniša je pitao da li je Laslo stvarno potomak pretka iz 19. veka.
Da, ja sam Laslo Hošek i vodim petu generaciju oštračke radnje koja je već 130 godina, ali vidite, od 1895. stacionirana u Novom Sadu u Dunavskoj ulici.
Dakle, vi ste odavde i vi ste Dunavska.
Tako je, Dunavska se kod nas kaže.
Kako su se zvali?
Pa, otac je bio Franja, pa deda je bio Ignac, pre njega je Franc, jel, još za vreme Austro-Ugora i osnivač je bio Ignac.
Vi ste oštrači.
Tako je.
Je to sramota ili je to nešto veliko u današnje vreme? Nekada je bilo oštrač, gospodin čovjek, jer ako nema oštrača, nema satare, nema noža, nema makaza.
Oštrimo i to, ali mi smo to malo na druge polja se raširili, pa oštrimo i hiruške instrumente, mikrohirurgiju, znači za očnu hirurgiju.
Znači, vi ste iz 21. veka?
Pa, tako reći.
A ne iz 19.
Pa ne.
Čukun deda, kad je on to počeo?
Pa 1895. je zvanično otvorena radnja, a pre toga su bili putujući oštrači koji potiču...
To je
potiču,
tada bilo normalno, je li tako?
Da, potiču, jer onda je bila Austro-Ugarska, pa su oni putovali za poslom.
Oštri noževe, pa, ovo ono pa rade.
U tom nekom smislu. Ja, onda su se... Neki su se, jedan od braća je ostao ovde, a drugi je produžio za Beč.
Ima neki papira, a ne sad, pazi, ja izađem i kažem, moj deda je bio Kolumbo, ali nemam papira.
Imam, kako da ne, imam čak poreske prijave iz 1912. i tako gomilo nekih i prijava boravka i prijave poreskih, znači još na nemačkom, znači za vreme...
U vreme jezika koji je tada postao.
Da. I nekretnine koje su bile u posjedu i tako dalje.
Eto, Novi Sad je veliki grad, bilo je mnogo zanatlija. Da je neko očuvao tradiciju, čovječe, pet generacije.
Pa ima, ali su jako, jako retki, kao gospodin Ivković, knjigovezac.
A, knjigovezac, da. Tako je. Misliš da ima pet generacija?
Ima, ima.
Dete je gde?
U Americi.
Ja, znao sam, mora da je
studijama.
Dakle, ona neće oštriti.
Definitivno ne.
Ja znam neke brendove koji dugo postoje, recimo, ono, Coca Cola, Ford. Da, da. Pa nije onda će Hošek nestati?
Pa, mi se trudimo, kažem, ali vrlo je teško u današnje vreme.
Čekaj, šta to znači? Nema para, ne možeš da zaradiš, šta, propadaš?
Ne znači to, nego jednostavno je teško nastaviti taj zanat, kažem, pošto zanati niti su cenjeni, niti ručni rad cenjen, niti i tako dalje.
Vi ste nužni, vi nam trebate, nekad ste trebali, znalo se zašto, hirurgija, vrlo važna delatnost u današnje vreme, pretpostavljam da je to krajnje osavremljeno u odnosu na nekadašnje, kako se to radilo.
Naravno, znači mi smo se kroz ovaj vremenski period osavremenjavali, to znači da recimo radnja Hošek je posjedovala jedan od prvih elektromotora u Novom Sadu, pa evo, tako da nadalje.
Prvi.
Pa i među
od dva
prvim,
jedan
recimo, da, od prvih da
znači,
kažemo.
Kada ste bili savremeni, pratili
naravno
ste trendove?
Pratili smo ono što i prilagođavali se onome što se traži, jel?
Sad je vreme nekako brže protiče, jel može na računaru da se naoštri?
Pa to da za sad još nismo izmislili.
Na čemu se nekad oštrilo i na čemu se sad oštrilo? Znam, nekad je bio neki kamen ili neka ono kajiš kad odem kod brice, pa ono, a kako sada?
Pa to su sad sve novi materijale, znači od gumenih šebni do najmodernih filceva, do raznih ono...
Te hirurgije, to su mikroni u pitanju.
Pa da, to naravno s uveličanjem se radi, znači pod maltene mikroskopom, ali nije daleko.
Što ne znači da ja koji imam stare neke makaze ili staru bricu ili staru sataru, ne mogu da dođem da vi na stari način mene naoštrite.
Naravno da ne znači, znači sve to što radim, što smo radili pre 100 godina radimo i sad, ali na drugačiji način.
Šta bi rekli tata, deda, pradeda i čukundeda na ovo što sad ti radiš? Jesi ostao njihov?
Pa, mi smo se i sve snage trudili.
Hošek je Hošek.
Pa, tako reći.
Dunavska je Dunavska.
Jeste.
Mogu ja da naoštrim moje pero, jer ja sam novinar, ja pišem.
To bi bilo vrlo dobro.
Petrol benzinskim stanicama. Učestvuj u velikoj NIS Agro nagradnoj igri od 5. oktobra do 3. novembra. Uz NIS Agro karticu sipaj gorivo i možeš da osvojiš glavnu nagradu, 9000 litara goriva ili neku od mnogobrojnih nedeljnih nagrada. Što češće kupuješ, šanse za dobitak su veće. Velika NIS Agro nagradna igra. Očekujemo te na NIS Petrol benzinskim stanicama.
EPP. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum. Dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji vaš PGP RTS. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Eko.
Uno, dos, un, dos, tres.
Joe, where you go with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm going to buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. Messing around town. Well, all right.
7:30, ovaj program na tri vode. Iz tri prestonice mogli bismo danas reći, je li tako,
kolege? Svaka na svoj način, potpuno.
Mi ćemo, bracu, narednih dana posvetiti više pažnje onome što se događa u Nišu. Mislim, red je, pošto ste prestonica.
Upravo tako, ali...
Ali sačekajte svoj red, kolega. Danas Novi Sad u punom sjaju. Nadam se da će biti tako, čekamo odgovor iz Brisela.
Jeste.
Golub dolazi. Da, Pismonoša donosi lepe vesti.
Nadajmo se, da, dakle, danas finalna prezentacija kandidature.
Pa, da pojasnimo onima koji ne znaju, mada se nekako očekujem, svi već znaju. Danas će biti u Briselu objavljeno koji je grad pobedio u trci za titulu Evropske predstavnice kulture 2021. godine. Novi Sad je ušao u finale takmičenja, to već znamo neko vreme, a ukoliko ponesemo tu titulu, bit će to prvi put da grad i zemlja koja nije članica Evropske unije bude proglašen Evropskom predstavnicom kulture. E sad ću da vas pitam i zapravo da čujemo kakva su očekivanja tima Novi Sad 2021 u prilogu kolege Gojka Kekića.
O tome koji će grad 2021. godine postati Evropska prestonica kulture odlučivaće nezavisni panel koji čini 10 stručnjaka. Predsednik organizacionog odbora Novog Sada za podnošenje kandidature Nemanja Milenković za Radio Novi Sad kaže da veruje u kvalitet onog što je urađeno u prethodnom periodu, ali da ne želi da prognozira konačan ishod.
Praksa i istorija dosadašnjih evropskih predstavnica kulture pokazuje da ne pobeđuje niti najveći grad, niti grad koji po broju stanovnika se izdvaja od drugog, nego zapravo jedan koncept i sveukupna njegova slika.
Novi Sad će se u Briselu predstaviti kroz koncept nazvan Za nove mostove. 4 simbolička mosta i 8 tema stavljenih u fokus kandidature ukazuju na resurse koje grad ima i koje treba da unapredi, kao i na probleme sa kojima treba da se suoči.
Sve skupa mislimo da, ako već ne možemo govoriti o identitetu, jedinstvenom identitetu grada Novog Sada, zbog celokupne svoje bogatstva različitosti i 21. nacionalne zajednice koje žive u njemu, ono definitivno smo pokušali da kroz jedan simbol praktično pronađemo šta je to što nas spaja, a to mostovi svakako jesu.
Prednosti koje titula Evropske prestonice kulture nosi sa sobom su brojne, tvrdi Milenković. Ono što je posebno bitno jeste to da one izlaze iz samog okvira kulture i odnose se i na druge društvene segmente.
Ono što se meni čini kao najvažnije za ovaj grad u ovom trenutku i iskustvom od godinu dana koje imam, jeste da grad će se svakako razvijeti, dobiju ili ne. Pitanje je sada kako, ali ono što će biti drugačije u slučaju da pobedimo, jeste da će se grad razvijati pre svega kroz fokus kulture i da će se na osnovu toga odraziti i na njegov socijalni i politički i ekonomski razvoj.
Evropska prestonica kulture ustanovljena je kako bi se naglasilo bogatstvo i različitost evropskih kultura, ojačale kulturne veze među Evropljanima, spojile ljudi iz različitih evropskih zemalja i promovisalo uzajamno razumevanje. Najveći značaj projekta je stavljanje kulture u sam centar društvenog razvoja i posmatranje kulture kao ključa za privredni razvoj društva utemeljen na znanju, inovativnosti i kreativnosti.
Eto, čuli smo Gojka Kekića i ljude iz tima koji stvarno mislim da danas očekuju tu dobru vest i ne znam da li su ikad bili uzbuđeni. Mislim, sve ovo vreme koje su radili i pripremali se za upravo današnji dan, eto, danas će čuti kako se to završava. Ja stvarno nadam pozitivnom ishodu. Nama bi svima to godilo. Ne mislim samo što bismo ponosno izgovarali rečenicu da smo evropska predstavnica kulture, već mislim da bi to višestruko bilo dobro po naše kulturne institucije, po kulturni život u Novom Sadu. Prepoznatljivo su svetu, sve evropske predstavnice su, kako da kažem, isplatila im se titula jer su nakon toga višestruko povećale posetu. Turizam je procvetao, pa se nekako nadam eto da ćemo i tu ubrati neke plodove.
E sad da vidimo da li je baš tako. Dakle, prva prestonica kulture bila je Atina daleke 1985. godine. Mi smo zamolili našu koleginicu Majdu Šimunec, koja živi u Atini, da nam ispriča kako je uopšte došla do te ideje, kako je izgledala ta prva prestonica kulture, a šta se kasnije događalo sa još dva grada u Grčkoj, dakle Solun i Sparta su takođe bili prestonica kulture. Da li je to bilo onako impozantno kao na samom početku?
Ideja o kulturnoj prestonici Evrope rođena je ovde, u Grčkoj, a potekla je od ministarke kulture, legendarne Meline Merkuri. Melina Merkuri je jedan od najupečatljivijih simbola savremene Grčke i nacionalna heroina koju Grci pamte ne samo po antologijskim ulogama u pozorištu i na filmu, već i kao velikog buntovnika, kao borca za prava žena, a pre svega kao ličnost koja je smogla snage i objavila rat moćnicima koji su oteto blago Akropolja sramno smestili u najveće evropske muzeje. Tako 1985. u prvom od tri mandata na mestu ministra kulture, Melina Merkuri uz podršku francuskog kolege Žaka Langa inicira i osmišljava manifestaciju koja živi i danas, a prva kulturna predstavnica Evrope bila je Atina. Svedoci tog veličanstvenog događaja, a na otvaranju su bili prisutni najugledniji evropski zvaničnici, kažu da se do tada ništa toliko važno na planu kulture nije desilo u ovom gradu još od vremena antičkih Grka. I tih 12 mjeseci Atina je bila kulturni centar ne samo Evrope, već i čitavog sveta. I sve što je te godine bilo najreprezentativnije u kulturi evropskih gradova našlo se i u ponudi grčke prestonice, koja je krupnim koracima posle mračnih godina vojne hunte ulazila u novu fazu razvoja i prosperiteta. Poslije Atine, drugi grčki grad koji je proglašen kulturnom predstavnicom Evrope, bio je Solon, najvažnija trgovačka luka i centar čitavog regiona, raskrsnica svih puteva između istoka i zapada, grad duge i bogate prošlosti. Njemu je pripala 1997. godina, dok je 2006. godine čas da organizuje ovu elitnu evropsku manifestaciju kulture pripala Patri, zapadnoj kapiji Helenskog kopna i trećem po veličini grčkom gradu. Tako je Patra, koristeći pozitivan imidž tek završenih olimpijskih igara u Atini 2004. još uvek dobru ekonomsku situaciju u zemlji tokom svitove kalendarske godine promovisalo i predstavljalo ono najbolje, najkvalitetnije u kulturi starog kontinenta, ne propuštajući priliku da svoja dostignuća na polju umetnosti ponudi ostatku Evrope, što je i jedan od ciljeva manifestacije. Pa je to bila ujedno i prilika da se gosti Patri upoznaju s bogatim istorijskim nasljeđem koje je autentično svedočilo brojnim fazama razvoja ovog starog grada na Peloponezu. Međutim, u posljednjih 10 godina, koliko god da se kulturni poslanici trude da zadrže jedan visok nivo kulturnih aktivnosti zbog duboke ekonomske krize i štednje, Ministarstvo kulture pre svih ostalih organizacija koji se bave promovisanjem umetničkih sadržaja je gotovo primjereno da poštuje listu prioriteta, pa su investicije u oblasti kulture veoma svedene.
7:41, jutarnji program na Tri vode, Radio Beograd, Radio Novi Sad i da damo prednost kolegi iz Niša.
Red,
evo,
brat,
Milice, ja smo se ispričale ko prave žene od jutros.
Jeste, Boga mi
vaša. Každa žene prave, ne pričaju mnogo, nemoj tako.
Ne, ja uvek volim kada dame pričaju, uživam u tome, ali ponekad moraju da uzmu i vazduh. Evo, čini mi se da smo malo zaboravili Niš da navija za Novi Sad.
Da.
Navijamo
tako
za,
i meni izgledalo,
da,
nedostajalo.
Da, ali neće nedostajati. Dodaćemo mi da začinimo tu čorbu. Naime, grad Niš snažno podržava Novi Sad u nastojanjima da postane prestonica kulture, jer, kako ističe Jelena Mitrovski, većnica u Nišu zadužena za kulturu, Novi Sad sa dobijanjem kandidature, odnosno postavljanjem za prestonicu Evrope, znači će ne samo Novom Sadu, nego i ukupno državi Srbiji, a i samom gradu Nišu.
Da li Niš može da pomogne Novom Sadu?
Ako bi, recimo, Novi Sad želeo da ustanovi neku novu manifestaciju u kojoj mi već imamo decenijsko iskustvo, svakako bi naša pomoć bila dragocena. Mi svakako podržavamo saradnju između gradova, pogotovo na ovako značajnim projektima, maltene projektima od nacionalnog značaja.
Može li Niš biti prestonica kulture?
Pa ja verujem da može, mada preduslov za to je osnaživanje naših ustanova kulture i povećanje broja kulturnih manifestacija koje bi nas kvalifikovale za jednu tako značajnu poziciju. Grad Niš ima značajne ustanove kulture. Mnogi od ovih ustanova su organizatori značajnih javnih gradskih manifestacija, kao što su filmski susreti, festival domaćih glumačkih ostvarenja, koji svakako ima i svoj međunarodni potencijal, zatim internacionalni jazz festival Nišvil, po kome je Niš prepoznatljiv godinama, likovna kolonija Sićevo, književna kolonija Sićevo, internacionalne horske svečanosti, festival duhovne muzike, muzički edikt. Ono čime se Niš ponosi su svakako i pomenici kulture. Tu bi pomenula arheološko nalazište Medijana, po kome je Niš poznat u Evropi i u svetu. Niš kao rodno mesto cara Konstantina svakako ima potencijal da u nekom narednom periodu bude evropska prestonica kulture.
Niš sve to ponosi svojim vrednostima, ali se ponosi Novim Sadom i, kažem, snažno navija da Novi Sad postane to 2021. godine. Eto,
sjajno,
da ne
odmah.
Pa, eto, mali doprinos Novom Sadu, odnosno našoj Srbiji. A sada, ako se slažete, moje drage dame,
šta radi večeras?
E, da, pa Nišlije, evo, večeras neće, radit će ono uobičajeno, ali gostovaće u Vranju. Naime, Simfonijski orkestar u sklopu projekta Ministarstva za kulturu i informisanje predstavit će se u svom punom izdanju Vranjancima. Direktorka Niškog Simfonijskog orkestra Vesna Pratić.
Večeras ćemo održati koncert u Vranju sa velikim zadovoljstvom i očekujemo punu salu, kakve su sale bile i na prethodnim koncertima. Ono što krasi ovaj projekat sigurno je to da on ima neku višestruku korist. Naprimjer, orkestar promoviše svoj rad stičući novu publiku. U gradovima u kojima nema orkestara nastupamo i popularišemo ovu vrstu muzike, a ono što je takođe pozitivno u ovom projektu jeste da se izvode dela srpskih savremenih kompozitora. Na koncertima smo izvodili dela Stanislava Biničkog, Konstantina Babića, Dragane Veličković, a posebno nam je bilo zadovoljstvo što smo u mnogim gradovima izveli i dela Bratislava Zlatkovića, niškog kompozitora.
E, Vranjanci, spremite se večeras, Simfonijski orkestar iz Niša dolazi vam u goste. A šta se to očekuje i dešava u našim prestonicama 2021. odnosno sadašnjoj u Beogradu?
Da čujemo, Novosađani, osim što ćete iščekivati čitav dan, uveče ćete gde?
Pa evo u rubrici Večeras u gradu naša Tamara Srijemac između ostalog preporučuje mjuzikl Ljubiše Ristića Tajna crne ruke, koji je nakon beogradske premijere večeras kod nas u Srpskom narodnom pozorištu. To je istorijski savremeni spektakl u kojem učestvuje 70 glumaca, baletskih igrača i pevača.
Mjuzikl je prvi put izveden 1983. i još tada izazivao oprečne reakcije. U predstavi je prikazana istorija s početka 20. veka i otvara večita pitanja. Ko su heroji, a ko izdajnici? Da li se istorija ponavlja i šta smo naučili? Danas, nakon 33 godine, mjuzikl je jednako kontroverzan. Ovoga puta najviše se polemisalo oko podele uloga. Na sceni se kao glumci pojavljuju i folk i pop pevači Dušan Svilar, Bojana Stojmenov, a u ulozi Drage Maši Nataša Bekvalac. Koliko su oni bili na visini zadatka, mišljenja su podeljena. Vi ćete moći da donesete svoj sud nakon premijere na sceni Jovan Đorđević večeras od 19 časova. Somborsko narodno pozorište večeras gostuje u Novom Sadu. Predstava Andraša Urbana Gogoland od 19.30 na sceni Pera Dobrinović SNP-a. A ukoliko vas zanima tema kao što je Antifašistički ženski front, najmasovnija ženska organizacija na jugoslovenskom prostoru, dođite u 19 časova u Omladinski centar CK13. Jedan od organizatora tribine, Bojan Krivokapić, kaže da je ta tema i danas jednako bitna kao i pre 70 godina.
O tome zašto su žene uspjele da naprave masovni ženski pokret, zašto su se povezale, zašto je to bilo moguće, koje taktike i pretpostavke su bile bitne u ovoj masovnoj mobilizaciji i zašto nam je danas važna jugoslovenska feministička istorija, govori Maja Solar, filozofkinja, spisateljica, prevoditeljica i članica kolektiva Gerusija. Dakle, večeras u 19 sati da vidimo zašto je važno nešto što se desilo pre 70 godina za emancipaciju žena danas, ne samo žene, već i svih nas.
A nakon beogradske promocije knjige Besani, autor Goran Stojičić stiže u Novi Sad. Večeras od 18 časova saznaćete zašto je knjiga postala jedna od najprodavanijih i zašto je čitaoci iz regiona svakodnevno naručuju, zbog čega je multimedijalna i zašto se o njoj priča. Promocija knjige biće održana u Kući Maloj u Dunavskoj 17.
Eto, svega nečega smo pobrali. Yes. Tamara se stvarno potrudila, mnogo događaja u Novom Sadu. E pa yes, zato smo mi evropska predstavnica.
Ba da, niste još.
Nemojte tako, nemojte tako. Nemojte da, sad mi neko rekao da ću da ureknem, ali
da,
neću.
Da, to. Šta da kažem, mene si ti, Milica, inspirisala, pa sam ja potražila šta ima od tih starih filmova u Beogradu, u kinoteci, vrlo bogat program, na primjer Paul Newman na bis, a u ciklusu velikani svetskog filma Robert Redford, i to su provereno dobri stari filmovi, ako volite. Ja se sećam da je nekad bio red ispred kinoteke kad su se ovakvi filmovi ponovo davali. Također u kinoteci, već smo mi govorili na našem programu o danima norveške kulture, dakle dani norveškog filma u kinoteci. Još jedan zanimljiv filmski događaj počeo je juče, 25. festival etnološkog filma, a u Smederevu se danas završavaju Smederevske pesničke jeseni, bit će dodeljena nagrada Zlatna struna i nagrada publike. A našu koleginicu Draganu Kovačević zamolili smo da nam kaže šta ima od tribina i književnih promocija večeras u Beogradu.
Izdavačka kuća Arhipelag i Dom omladine Beograda u susret 61. Beogradskom sajmu knjiga predstavljaju u okviru programa Arhipelag slovenačke književnosti knjige savremene slovenačke književnosti, koje inače već objavljivane u izdanju Arhipelaga i nastavit će se i dalje. Sve se to dešava večeras u klubu Doma omladine Beograda u 19 sati, a na telefonskoj vezi je Gojko Božović, urednik u Arhipelagu, da nam predstavi govornike i ukratko o samoj toj ediciji Arhipelag slovenačke književnosti.
I ovim knjigama govorit će s jedne strane dr. Maja Đukanović, profesorka na Filološkom fakultetu u Beogradu, s druge strane Ana Ristović, koja je prevela značajan broj knjiga slovenačkih pisaca u izdanju Arhipelaga, književni kritičar Mića Vujčić, koji je o nekim od tih knjiga pisao prethodnih godina, i govorit ću ja, naš cilj jeste dakle da predstavimo na jednom mestu i u jednom novom kontekstu, kao jedna vrsta zajedničkog predstavljanja knjige slovenačkih pisaca u vrlo širokom generacijskom i poetičkom rasponu, od Draga Jančara, koji je najprevođeniji savremeni slovenački pisac, do recimo romana njihovih značajnih pisaca drugih generacija, kao što su recimo Suzana Trapnik ili Jani Virk ili Aleš Steger ili Marko Sosić ili Aleš Čar, ili upravo objavljeni roman Ferija Lanjščeka koju je Magla donela. I pokazuje se da je slovenska književnost zanimljiva, dinamična, da ima jednu prepoznatljivu boju i glas i da je to književnost koja se veoma često prevodi na druge evropske jezike. Meni je drago da je Arhipelag u prethodnim godinama pomogao da knjige slovenačkih pisaca budu vidljivije na srpskom jeziku.
U 19 sati.
Nemamo vremena da čujemo šta sve još ima. Vreme je da se pozdravimo. Milice, dakle i dalje navijemo za Novi Sad.
Da, navijajte, očekujemo odgovor od Brisela, uskoro, ne znam tačan sat, ali čekat ćemo ceo dan.
Već sutra ćemo znati.
Da, ujutru vas ja nadam se ću vas obradovati tim vestima. Hvala na ovom druženju, drugari. Mi nastavljamo na Talasima Radio Novog Sada do 9 sati. Druženje sa vama danas bila Jasmina Mačkić, Miodrag Matović, Zoran Vukolić, ja sam Milica Kravić.
Evo u Nišu, dva braca, evo ja sam tu glasovno, inače pomagali su i bez njih ne može se Vladimir Jeremić, Miomir Radojković. Hvala vam, poštovani prijatelji, na tri vode, već sutra se opet čujemo i plovimo.
Da, u Nišu 5 stepeni, isto toliko u Kragujevcu i u Novom Sadu, u Beogradu 6. Iz beogradskog studija u ime ekipe pozdravlja vas Svetlana Jajić.